Radio Okapi.
Baya chamala matondi na bino balandi balolaka kimya mbote pe tongo elamu toka nanu sangula mokuse pitalo ekozanga soko mokete na mboka Kongo sala angele bana mboka bobomba pitalo na babidon te pambate ebenda kama kama ya somo sep Kongo eko landela kukabula na bisika bateka kayango butu moi maloba ma emeri bope mokambi alisanga ba kompanyi ebengisaka pitalo na mboka. Mingalanzike miao etuka bandundu ya kala itumisa mina bosoto ya zongwe nene kuhuta netuka ya kwilu welu biba ima mbima bikela. Koko soe kukiko benda makoni nampe kukimisa mbisi na o mingala. Talo ibakisa mitempo na baeko liba kusala mimekano miambula matari yeyano ya sodamo kambia ituka no kivu na masanganzike mitungisa kipo na likambo yangu. Zala nabiso elungu. Bobangate pitalo ezangite awa na mboka Kongo kolanda na maloba ma mokambi ya kompanyi ebengisaka pitalo na lolenge na bango mei na mpe bina maonte ya lisanga elandelaka matali talo ya boteki pitalo. Emeri bope abakisi ete Kongo ezali na pitalo meke boto kosolola na mpe sep Kongo ezosala manso bisika batekaka yango na ba station service bazala kozanga yango te. Asengi na bana mboka bameka soko mokete koti ya stoke mpona kobo bomba pitalo na babidon po ete ezalaka eloko ekoki kosalisa makama esengaka esalima na maboko ya banganga mayele na yango to moyoka na alo alo na Anania Jiré.
Produit pétrolier
ekoki kosimba masimba mana bayebayebi yango malamu te pamba te ezali produit ebendaka makama noki te tomona bato ba kobomba pitalo na bidon na mbano nyonso ekoki kolanda nga na moni ndele bana mboka balala pungi te mbula matari ezali bambula matari ezali pe elandelaka yango kutu bokutani eutaki kosalema eleko totalaki nini ezali o sepe Kongo kuna na sosir nini pe ezali kuna na eseka kosangisa manso tokoki kolengela makoya ya lobi ezali na ntina te ya kobanga soki ezalaki ndenge wana te mpo ete pitalo esimbaka biteni mosusu ya bomoi eloko ezali te produit ekozala babarge ekomata tokotindika mpe nabanzi ete sep Kongo ekolandela bamise en place kino simba ya ngonga mosala produit ekozanga te na ba station service bana mboka babatela kimia
la population doit garder son calme.
O etuka maniema kino lobi mokolo misato mokolo zomi na motoba ya sanza misato ekoki bongo mikolo misato bayimo mbongo fek lubutu babiangi mikolo mitano ezangi matali nkita kolanda na maloba ma mokambi na bango bayimo mbongo batelemeli bafutisaka ntako ya mbula matari na DGI moya azali kobafutisa ntako nzike ya lolenge na lolenge mosika na teritwari isusu mpona yango mombongo elali pe bana mboka banyo kwa mibo elubi mundele mboka ya teritwari na mpe lisanga bana mboka. Mingala kwilu kwango Kasai inzi ya kwenge na misusu mitungisa mina bosoto ya zongo kuhuta netuka ya kwilu pwete baikuna bakomisa yango fulu boye bisaki baie teni ya bikila na kwilu ya ngonde kimisimbisi pe bebisi botio liwa mingala na tembete kukimpeko mema makono nzila ya mai. Mokonzi ya bilo na matali sango ya bisika neteni ya bikela na o etuka malonga kulibali asengi baiku na batonga zongwe nene na mpeba ebalo lenge ya kobomba bosoto mpona kobatela bikela to moyoka liboso ne lobeli ya Irene Mboma.
La plupart des villes, des villages.
Bingumbanzike mboka na mpe bisika misusu ya bobiki kuna netuka ya kwilu ezwami pene pene ya mingala ndaki sa mongala kwilu Kasai kwango kwenge inzia na misusu mawa mpo ete bato babika kuna babongoli mingala eko mifulu esika kubwaka bosoto na mpe ye ya zongo ndaki sa ya plastike sache na bosoto msusu bato nzike basumbaka na kati ya mongala yango esali ete mingala mibe bimbisi ekei bisika misusu mwa bisanga mike mike ebota mina mpe ezopekisa masuwa koleka na tape mai ya mingala eko kita malamu te boye monani na okwilupe kwango o engumba ya bandundu na kikwite mpona yango tobiangi ba bikaka penepene ya mingala batonga zongo enene na mpe bazala na fulu na libota mpona kobatela bikela soko te sango eye eko benda makoni eyaka na nzela ya mai motuna mpe bosombitini mpona mbula matari na bokengi na matali sango ya kuna esete ya mboka motuni mtoma bana mboka Jean-Baptiste Moindo lolenge babomaki bato tukusambo na libwa na mokolo zomi na mibale kino mokolo zomi na mineye ya sanza misato kati ya mboka nzike ya Beni ni tuka ya Nord Kivu na mpe o Irumu ni tuka ya Ituri na nyonso moponami ya Beni atangi sivile ko tomi bale tuku motoba na mwambe babomami na mikolo kama misato tuku isato na moko elingigo loba baboma ka sivile sambo na mokolo uto etuka ekoma kukambima na suda ebo ngone leko ya mikolo mokama na minei lipingambo ka isangani na liye ya UPDF babomi sivile kama misato tuku mwambe na misato ilakisi baboma ka batu minei na mokolo.
Malgré les multiples prorogations de l'état de siège et la
bazali kokoba kobakisa mikolo na état de siège na kosolola ya FARDC na UPDF baimboka ya Uicha Beniville komanda pe Mambasa bazali kutanga bibembe pene ya tukusambo na libo ya bakongole babomi bango banda état de siège banda mokolo ya motoba ya sanza mitano ya mbula eleki lesusu koto mibale tuku motoba na mwambe babomaki bango na mikolo kama misato na moko soko totali malamu kongole sambo bazali kukufa na mokolo kalantina na eko kutisa motuna epai ya ministre atali mambima bokengi ayebisa biso mekonini azwi mpo ete kuboma bato esila na bituka ezali kati na état de siège.
Oi tuka Sud Kivu masanga mabundela kama kokima mwana bazui mobemba ni asika na bisalelo na mpe misolo ezali bongo lisanga bana mboka Belgique wapa e ezali lisanga ya bato bazui mpasi pona bitumba nzambi bayi wapa basili kozwa misolo milio moko koto kama itano ya zero pona mibu mitano sangwe komijan kasamina ayo Enoch Matundu
bana balongola ki na mangomba ya batumbuki bazali na ipusa ya kuzungela mabota mpona kukendeli susu kelasi toko sala momo mbongo lingo mba ya baimbuka ya bana Belgique na kombo ya wapana bokuse elubiete epesi milio moko kama mitano ya bayero mpona kosalisa bana yango Selvay Gouvernement moko ya lingomba yango alubiete na moni ete musala ya MONUSCO na sekas ezali malamu ezali na mangomba mingi ya batumbuki batiaki manzaka na mukanda mpona kotika kokotsa bana bake na mangomba ya bitumba kasi ezali kosenge mbongo tokosala elongo mpona yango BVUS azali kumilengele mpona koyamba bana nkoto yoko na sima ya botie ilinaka ya DDRCS na Sud Kivu na namonele ya Manyema.
Oye tuka Nord Kivu batikali kobakisa talo ya misolo ya kofuta pona kosala mimikamu ya mbula matari ete uto mobu koto mibale na moko ebisaki molobeli ya mbula matari ya oye tuka likita na bampandisango kuna na bilo ya mukambi wa ituka General Sylvain Ekenge alubaki yango pona kosilisa bosenga bwa masanga nzike Denise Lukesu
koto yoko kama mibale na moko ya bafran kongole ezali mosu lumoyeba na kilasi bakosala ka momekano po na mobu moyeba kofuta baboti pe bato basusu balobi mosolomo na moleki mingi molobeli ya mokonzi ya ituka General Sylvain Kenge alobi boye
même si l'année passée
mobu moleki bana kilasi bakosala ka momekano bafuta ki mosolomo na atako emonisa makite na mokanda tope na arrete mobu moye to bimisi mwango na arrete to bakisi se ba franc congolais koto motoba po na kanda ya bitelo pe ba franc koto mwambe po balakisi ba ya balisusu kozwa mateya izali mokano oko uta kuna likolo General Ekenge abeti sete mosolomo kufutama malembe malembe kolandana na manaka ya mimikano akebisi penza bakolo bitelo baye bazali kofutisa mosolo balayoko bakozwa etumbu Goma Denise Lukeso Radio Kapi.
Bozonge lionte ya mabota na matali nkita pona bilenge bazangi mosala ningumba Uvira o ituka Sud Kivu lisanga babengi Popoli Fratelli ebandisaki mokola mibale zano pona bilenge mokama tukumisato bilenge basi na mibali balandaki mate ya neleko ya sandazomi na mibale na matali kokata pe kotonga bilamba bilenge bakaboli na biteni misato bazwaki biye bisengeli na mosala kolanda maloba ma mokambi ya Popoli Fratelli Jean de la Croix Wilonja mate ya Eko sunga basi bakelela na mpe bilenge basomele bazala na makoki mpona bozonge lilobiko na bango bomo misano. Mateya mazwaki mpe lisalisi ya Scottish Catholic International Aid Fund Skiaf na mokuse. Mokambi ya mwatango na ituka la chopo apesi ndingisa ya bozonge lintako ya balabala ya kama minei na zomi atasoko mokete. Balabala molai ya kilometre mokama tukumi bale na mitano esangisi engumba Kisangani na teritwari ya Ubundu Batie Ndelo. Esika wapi misala nzika ya mbula matari bazaliko tungisa bale kinzela boe monaki morisa bibu sakapela na suka apostoli kwa kindaiki kuna. Matondi ndeko tokumi na suka asango na biso ebongisa kipele kipela mondo. Ekomi libino na mayele ya Jean-Claude Nsiala na Jean-Noël Mukondo na Mimi Kindo. Bokoki susu kolanda yango na www.radiokapi.net.